Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjykatat në veri të Kosovës ende pa ekip vendor me gjithë bisedimet e ULEK Serbi. Deri në fund të vitit 2009 do të kompletohen 18 ambasada dhe misione diplomatike të Kosovës. Mos pagesa e ekspertëve që licencojnë klinikat private ka bllokuar procesin e licencimit, thot Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Irani do të ulë ndjeshëm bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës së Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Flora Berisha Baqen me bllokun e lajmeve.
Teheran. Irani mund të ulë ndjeshëm shkallën e bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Deklarata e kreut të parlamentit, Ali Larijani, u bë pas miratimit të rezolutës nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara, ku i kërkohej Iranit të ndërpres punimet në një uzinë të re bërthamore afër kombit dhe të pezulloj të gjitha aktivitetet që lidhen me pasurimin e uraniumit. Të shtunin, i dërguari iranian pranë Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore tha se Teherani do të vazhdojë me aktivitetet bërthamore pavarësisht rezolutave të miratuara nga Agjencia në fjalë apo Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Nanjing. Zyrtarët kryesor të financave evropiane takohen sot gjatë ditës me kryeministrin kinez Wen Jiabao. Shkëmbimi i monedhës kineze në tregun financiar ndërkombëtar do të jetë në qendër të bisedimeve. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara akuzojnë Kinën se artificialisht e mban të ulët vlerën e jenit kinez. Kontrolli ndaj vlerës së monedhës kineze jep Pekinit avantazhe në eksportin e madhrave. Estoril, Portugali. Udhëheqësit e Amerikës Latine kanë mundësinë të zgjedhin disa nga konfliktet politike të kontinentit gjatë takimit që fillon sot në Portugali. Në takim përveç vendeve të Amerikës Latine marrin pjesë edhe ato të gadishullit Iberik, ku hyn Spanja, Portugalia dhe Andorra. Gjatë muajve të fundit, marrëdhëniet mes Kolumbisë, Venezuelës dhe Brazilit e Hondurasit kanë njohur përkeqësim. Dubai. Ka shkuar në 103 numri viktimave si pasojë përmbytjeve në portin e Jeddah në Arabinë Saudite. Shumica viktimeve kanë humbur jetën si pasojë mbytjes apo aksidenteve me makina. Arabia Saudite ka përjetuar rreshjet më të mëdha në shumë vite. Në mesin e viktimave nuk ka asnjë nga pelegrinët që kanë qenë në haxhin e këtij viti. Dhaka. Ka shkuar në 40 numri viktimave nga mbytja një anije në Bangladesh. Anija në kohën e aksidentit ishte e mbushur me njerëz që ktheheshin në shtëpi për të festuar Bajramin. Sofje. Bujqit bulgare kanë quajtur Borisov karakin e tyre tradicionale për të nderuar kryeministrin aktual Bojko Borisov. Borisov ka mundur të blokojë në parlament iniciativën për rritjen e taksave ndaj alkoolit. Qeveria hoqi dorë nga planet për rritjen e taksave ndaj pijeve alkoolike, pas zemrimit popullor se një hap i tillë do të dëmtonte traditën shekullore të fshatarëve të këtij vendi për të prodhuar verë dhe rakin në shtëpi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Konsultimet në mes të ULEK-sit, Prishtinës dhe Beogradit ende nuk kanë sjellë ndonjë rezultat lidhur me rikthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri të Kosovës. Megjithatë, përfaqësues të këtyre gjykatave dhe ata të ULEK-sit theksojnë se po bëhen përgatitje teknike për të rifunksionalizuar tërësisht këto institucione. Ofsit nga Prishtina i sjell korrespondentja jone Dona Peci.
Përfaqësues të ULEK-sit theksojnë nevojën e rikthimit të gjykatësve prokurorëve vendor në gjykatat në veri të Kosovës dhe thonë se në aspektin teknik po bëhen përgatitjet për kthimin e punonjësve shqiptar dhe serb në ato institucione. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në ULEK-s, Kristina Herodes, njofton se që nga seanca e parë gjyqësore u thequr nga paneli i gjykatësve prokurorëve evropian në fillim të muajit mars e deri më tani në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë është marrë vendimi për 4 raste, ndërsa këtë javë ka filluar gjykimi rasti të pest.
There are thousands of unsolved cases and the people working there they
janë më mirë raste të pasgjidhura dhe njerëzit që punojnë atje kanë selektuar tani më 50 rastet më urgjente. Tani rreth 3000 të ashtu quajtura dosje gjyqësore janë klasifikuar në bazë të akuzave, në bazë të vitit dhe është bërë një punë e madhe, ndërsa tani është duke u punuar në rreth 7200 dosje prokuroriale. Kjo punë është bërë ndërsa po vazhdohet për të rikthyer gjykatësit dhe prokurorët vendor atje, bën të ditur Herodes. Çështja e rifunksionalizimit të tërësishëm të gjykatave në veri të Kosovës është vënë tani në listën e prioriteteve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Herodes thotë se kontaktet e vazhdueshme me Prishtinën dhe Beogradin zyrtar janë një përpjekje e mekanizmit evropian për të rifunksionalizuar në tërësi gjykatat në veri. Megjithatë, ende nuk mund të flitet për ndonjë rezultat konkret në lidhje me këtë temë, e cila figuronte në agjendën e diskutimeve të takimit të parë në mes të zyrtarëve të komponentës së drejtësisë në Eulex dhe atyre të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, i cili u mbajt në Beograd në fillim të këtij muaji.
The issue on Mitrovica District Court is very complicated and
çështja e gjykatës së qarkut në Mitrovicë është shumë e komplikuar dhe në to janë të përfshira shumë palë. Diskutimet po vazhdojnë dhe në to janë të përfshira edhe Prishtina edhe Beogradi, thot Herodes. Përfaqësuesit e gjykatave në veri të Kosovës ndërkohë vlerësojnë se vendosja e misionarëve evropian në këto institucione në pranverën e këtij viti, ndonse ka thyrë bllokadën ligjore, nuk ka mundur ta evitojë në tërësi, siç thuhet, vakuumin ligjor në këtë pjesë të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se deri në fund të vitit të gjitha misionet diplomatike do të konsolidohen, por deputet opozitar në kuvend kanë kritikuar qeverinë, duke thënë se janë vonuar në këtë çështje dhe se kjo ka ndikuar negativisht në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Të gjitha misionet diplomatike të Kosovës do të konsolidohen në mënyrë të plotë deri në fund të këtij viti. Këshilltarja për media e ministrit të jashtëm Albana Beqiri shpjegon më shumë për punët që po bëhen në këtë drejtim.
Ministri i punëve të jashtme ka përzgjedhur përmes konkurseve të paracaktuara nga ligji për shërbimin e jashtëm të Kosovës mbi 50 persona, rreth 50 persona, të cilët janë përzgjedhur tashmë për shtat diplomatik dhe konsullor.
Beqiri po ashtu bëri të ditur se të përzgjedhurit që do të shërbejnë në stafe diplomatike u janë nënshtruar trajnimeve të brendshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Dhe tashmë janë në një trajnim tjetër të brendshëm, ta quajmë brenda shtëpisë, brenda Ministrisë së Jashtme, duke u njohur me proceset që nga ato teknikët deri tek procesa më transhishme.
Albana Beqiri thotë se janë edhe 8 misione të tjera të cilat pritet të fillojnë punën së shpejti.
Por nuk ka një datë saktuar, pa ajo çka mund të datë fikse, cilës ne mund të themi, por përpara vitit të ri, edhe 8 ambasadat e tjera do të fillojnë punën dhe po ashtu do të bashkangjiten 10 ambasadave të para që tashmë vetë janë që një vit në punë, një vit e diçka, por edhe 8 të rejave do të bashkangjiten edhe stafi diplomatik.
Qeveria e Kosovës kohë më parë kishte deklaruar se nuk do të nxitojnë në këtë proces, por përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se institucionet e vendit janë vonuar sa i takon kompletimit të misioneve diplomatike. Zulfie Hundozi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë kryetare e Komisionit Parlamentar për Integrime, thotë se mos kompletimi i stafeve diplomatike ka ndikuar edhe në njohjen e shtetësisë së Kosovës.
Në përgjithësi institucionet tona kanë çalu sa i përket përfaqësive diplomatike në për vendet e Evropës më pari, po edhe në tërë botën, që na ka kushtuar shtrejt sa i përket njohjeve të reja të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Mjetet e fituara nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore vazhdojnë të qëndrojnë të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës. Anëtarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe ekspertë për çështje ekonomike kërkojnë që këto mjete të zhbllokohen dhe të investohen për zhvillimin ekonomik të vendit. Holsit i sjell nga Prishtina Nadia Ahmeti.
Ofer 450 milion euro është shuma fundit të mirëbesimit i cili është krijuar si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë e që mban të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës. Por ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar që këto mjete të zhbllokohen dhe të qarkullojnë në tregun kosovar. Flamur Keqan nga Oda Ekonomike, bllokimin e këtyre mjeteve e quan fatkeqësi për ekonominë kosovare.
Po padyshim është diskutuar shumë për mjetet e procesit të privatizimit të cilat nuk janë në funksion të ekonomisë Kosovës dhe është një fatkeqësi kogja modet të dhe mdejt për ekonominë kosovare dhe kjo është dashur të ndryshohet që disa vite.
Në anën tjetër, edhe vetë antarë të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë kërkuar zhbllokimin e këtyre mjeteve. Bahri Shabani, antari bordit të kësaj agjencie, megjithatë shpreson se në fillim të vitit tjetër ky fond mund të zhbllokohet.
Po ne para një kohe kemi marrë vendim që ky fond të zhbllokohet në një farë forme, mirë po vendimi i bordit të AKP-s nuk është realizuar deri më tani. Mirë po ne do të shqyrojmë mundësitë dhe do të hartojmë një plan sipas mendimit të bordit, në mënyrë që me ditë edhe kërkesa tjetër arsyeshme pse ne dëshirojmë ta zhbllokojmë planin, i cili kapni shumë rreth 450 milion euro.
Flamur Keqa thotë se paraprakisht autoritetet kompetente duhet që të përgatisin një plan se ku duhet të shfrytëzohen këto mjete në mënyrë që të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm të zhvillimit ekonomik.
Mirë po nuk i përkas ati mendimi që mjetet të cilat nuk kanë hinë funksion të ekonomisë të Kosovës të kthehen mrapa pa ndonjë plan, pa ndonjë projekt para prak të investimit. Sepse këto mjete kudo që janë investuar në për institucionet ndryshme financiare, me gjitha ato gjenerojnë një profit sa të vogël. Në mënyrë që të kemi një kapitalizim më të madh të këtyre mjeteve, me siguri që kjo do të duhet të ndodhte që ekonomia kosovare të del me projekte të caktuara ekonomike.
Por cilët sektor sipas Flamur Keqës kanë më tepër nevojë për këtë fond?
Që mendoj që këto mjete në rend të parë do të mund të kanalizoheshin dhe të investoheshin në sektorin e bujqësisë. Po ashtu e dim që edhe sektori i arsimit është në gjendje jo të mirë.
Ndryshe nga 450 milion euro që janë grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore, 20% prej tyre u takojnë punëtorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kosovë funksionojnë më se 800 institucione private shëndetësore që veprojnë me lejen e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, por autoritetet tonë se kanë dhe ordinanca private që punojnë pa leje për kance të punës, çfarë rrezikon në shëndetin publik të popullatës. Mbi këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ekzistojnë rreth 809 institucione private shëndetësore të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë, mirëpo sipas zyrtarëve të kësaj ministrie ka edhe të tilla që funksionojnë pa licencë. Osman Veliu, shef i sektorit privat në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon më shumë.
Deri tash, domethënë, janë licencuar 809 institucione të kujdesit privat shëndetësor, prej tyre 14 janë spitale, 2 janë spitale të përgjithshme. Tjerat janë spitale speciale dhe spitale ditore. Llogaria del që dikon rreth 2500 banor, kësë janë një institucion i kujdesit privat shëndetësor i licencum.
Procesi i licencimit ka filluar në vitin 2006 dhe brenda këtyre 3 viteve 90% kanë licencë pune dhe nga autoritetet thuhet se respektojnë ligjin. Mirë po jo të gjithë kam fatin e licencimit të institucioneve shëndetësore. Safer Dragusha tash në 20 muaj pret përgjigjen nga Ministria e Licencimit për objektin e tij për teknik dhëmbësh.
Procedurën e licencimit ndërsa na kemi aplikuar në ministrinë dhe kemi marrë vazhdimisht kemi marrë domethënë përgjigje se dokumentacioni është i kompletuar. Kemi marrë një vendim refuzues, kum kërkuar nga shërbimi profesional në ministri që do të vjen dikush pe stomatologe, pe profesorëve stomatologe dhe të këqyrë objektin dhe të këqyrë dokumentacionin edhe të nërë një preferenzë, një mendim ose një supozim ti si duhet ndryshe me kënë mirë, po asë njerë nuk nga ka vizitu kërkush.
Ndërka që si pas Veliut, problemi me vonesat qëndron edhe tek puna e komisioneve vlerësuese.
Një kohë të fundit ka pas ngjitje edhe në punën e komisioneve vlerësuese për këtë një rregullore e cila të qeverisë së Kosovës e cila nuk e rregullon kompenzimin e komisioneve që punojnë në vlerësimin e institucioneve të kujdesit privat shëndetësor në teren, ka ngjitur puna këtyre komisioneve. Kanë një vit e gjysmë që këto komisione nuk janë paguar dhe na tash jemi në varë mënyrën para një sfote shumë të rëndë.
Zef Komoni, krye inspektor shëndetësor, thotë se me gjithë licencimin në Kosovë ka ordinanca private që punojnë pa licencë, por si që thotë zoti Komoni, inspektorati shëndetësor gjatë vitit 2009 ka gjobitur mbi 80 raste dhe vetëm në muajin shtator janë ngritur 6 kallëzime penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.